Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije je instrument trombon. Trombon spada u grupu limenih duvačkih instrumenata. Od ostalih instrumenata iz ove grupe bitno se razlikuje po tome što umjesto ventilnog mehanizma ima povlačak, pokretni dio cijevi u obliku latiničnog slova U koji spaja početni dio cijevi sa njenim nastavkom. Cijev trombona je najvećim dijelom cilindrična, ali ona dva put mijenja smjer za 180 stepeni i time dobija oblik izduženog i izvijenog latiničnog slova S. Time je stvarni raspon instrumenta smanjen na oko 115 cm. Za početak današnje emisije poslušajmo Händelov koncert za trombon u F molu.
Thank you. Thank you. Thank you.